Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και εσάς.
Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε.
Από πού
να πρώτα ξεκινήσουμε. Σκεφτόμαστε. Μια κίνηση ενέργειας.
Ναι.
Ο κύριος Σταθάκης δεν μας λέει τι θα γίνει με τις λιγνητικές μονάδες.
Ναι.
Καλή ώρα.
Οι λιγνητικές μονάδες είμαστε στο στάδιο που τελείωσε το market test από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Είμαστε στην επόμενη φάση όπου θα δούμε τα αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις προκειμένου να καταλήξουμε στη μορφή που θα πάρει ο διαγωνισμός, ο οποίος και θα νομοθετηθεί.
Μέσα στο 18.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, θα έλεγα.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
Εντάξει, είναι υποχρέωση. Πάντως στις λιγνητικές μένουμε, δεν πάμε στα υδροηλεκτρικά, κύριε Σταθάκη.
Δεν νομίζω. Εκεί μείναμε. Εκεί είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Αυτή διαπραγματευτήκαμε και εκεί θα μείνουμε.
Ωραία, καλό είναι αυτό. Καλό
αυτό τουλάχιστον είναι θετικό ότι θα περάσουμε και στα υπόλοιπα. Σας κατηγορεί στο γενικότερο οικονομικό αναπτυξιακό η Νέα Δημοκρατία ότι εσείς που είστε και ακόμα μια κυβέρνηση που δίνετε ιδιαίτερο βάρος, ας πούμε, στο ρόλο του δημοσίου στην αναπτυξιακή διαδικασία, έχετε κάνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φιλοφτερό. Λίγα λεφτά, περικοπές μεγάλες, με αποτέλεσμα να μην πέφτουν χρήματα στην αγορά, και όλα αυτά στο όνομα της τάσης πληρωμών. Για απαντάτε.
Δύο πράγματα απαντάμε. Πρώτον, ότι και τα δύο χρόνια παρά τις δημοσιονομικούς περιορισμούς αυξήθηκε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως ξέρετε, συνδέεται με τα ΕΣΠΑ και τους ευρωπαϊκούς φόρους.
Η εθνική συμμετοχή.
Είναι το σύμπλη ακριβώς, και ότι είχαμε ρεκόρ και τις δύο χρονιές όσον αφορά την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ότι μπορεί να υπήρξε μια μικροκαθυστέρηση σε κάποια από τα προγράμματα, αυτό δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι παραμένουμε από τις κορυφαίες χώρες σε απορρόφηση πόρων, αυξημένων πόρων, διότι από το 2015 έχουν αυξηθεί οι πόροι που έρχονται στην Ελλάδα. Συνεπώς θεωρούμε ότι η κριτική είναι λίγο άδικη.
Πάντως εδώ βλέπω τους καταλόγους, κύριε. Βλέπω τους πίνακες, κύριε Σταθάκη. Τους έχει καθημερινή σήμερα, ας πούμε. Που λέει ότι μείον 868 η διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στο 16 και το 17. Για παράδειγμα.
Εκατομμύρια.
Εκατομμύρια, ναι. Ναι.
Επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να το δείτε ενία. Είναι 6,7 δις το από κοινού με τη εθνική συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα πρέπει να είναι ενία η εικόνα.
Ναι, εντάξει.
Γιατί ισχυρίζομαι ότι η κριτική είναι λίγο άδικη.
Τώρα, εσείς είστε της άποψης ότι οδεύοντας προς τον Αύγουστο, η βασική μας στόχευση είναι να τελειώσουμε με την ιστορία των δανειακών συμβάσεων και να βγούμε καθαρά και λόγω της εξόδου στις αγορές καθαρά στη μεταμνημονιακή περίοδο, ή συμφωνείτε και με τις απόψεις που ακούγονται μέσα στο κόμμα σας και από υπουργούς ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι δύσκολα και υπό επιτήρηση?
Εγώ πιστεύω ότι...
Και σας ρωτάω, συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Σας ρωτάω κιόλας, εντάξει, ακριβώς επειδή είστε πρακτικοί, υποτίθεται άνθρωποι οικονομολόγοι, σας ρωτάω, διότι ακούω ταυτόχρονα από εκτός των συνόρων πλευρές, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, να λένε, παιδιά, να ανοίξουμε την κουβέντα για το
χρέος. Έχουν κάνει 2-3 στη σειρά δηλώσεις.
Θα την ανοίξουμε για το χρέος, αλλά θα έχει πρόγραμμα. Θα έχει μέτρα για να προχωρήσουμε για το χρέος.
Εγώ είμαι πρακτικός οικονομολόγος άνθρωπος. Το μόνο που κοιτάω κάθε πρωί που ξυπνάω είναι πόσο είναι το επιτόκιο του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου.
Ναι.
Αυτό είναι ο βασικότερος δείκτης. Εάν συνεχίζει να πέφτει με το ρυθμό που πέφτει στους τελευταίους 6 μήνες, σημαίνει ότι τον Ιούλιο η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια στα όρια του 3% λίγο κάτω. Όποια συζήτηση άλλη με αυτό το δεδομένο δεν έχει κανένα νόημα, διότι σημαίνει ότι το αξιόχρεο της χώρας έχει επανέλθει. Για τις αγορές έχει επανέλθει. Άρα η χώρα μπορεί να δανείζεται. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ο βασικότερος δείχτης για να συζητάμε για απόλυτα καθαρή έξοδο.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι.
Ναι, αλλά αυτοί οι ξένοι Ευρωπαίοι, γιατί τα λένε αυτά? Δηλαδή υπάρχει μια σειρά από συνεντεύξεις ανθρώπων, ναι, οι οποίοι λένε ναι, εντάξει, αλλά υπό προϋποθέσεις, ναι, υπό βαριά επιτήρηση, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, το Δούνο του ζητάει πάλι να έρθει αφορολόγητο ένα χρόνο νωρίτερα, σήμερα δημοσιεύονται. Ναι. Δηλαδή, μήπως παρουσιάζεται μια υπεραισιόδοξη εικόνα, κύριε Σταθάκη?
Εγώ δεν θεωρώ ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ δεδομένα. Και η συζήτηση που θα γίνει τον Ιούλιο θα επιβεβαιώσει τη μία ή την άλλη άποψη, εφόσον υπάρχουν και άλλες απόψεις φυσικά. Επιμένω ότι ο βασικότερος δείχτης για μας είναι αυτός, και αν έχει βγει ήδη δύο φορές μέχρι τον Ιούλιο η Ελλάδα στις αγορές, φαντάζεσαι ότι η συζήτηση, ναι, η συζήτηση θα γίνει με αυτό το δεδομένο. Γι' αυτό είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι θα πάμε για καθαρή έξοδο.
Πότε ξαναβγούμε, μιας και το λέτε.
Δεν μπορώ να σας πω.
Εντάξει, σαφές.
Είπε μέχρι τον Ιούλιο δύο φορές.
Εντάξει, δεν λέω. Εντάξει, είπα.
Μπας και του ξεφύγει.
Μπας και τον ευνηδιάσουν.
Μέχρι τον Ιούλιο δύο φορές. Και μέχρι τέλος του χρόνου τρεις.
Πάμε στα πιο πρακτικά. Στα πιο μικροοικονομικά. Υπάρχει ένα θέμα με τις αντικειμενικές. Δική σας αρμοδιότητα δεν είναι οι αντικειμενικές, κύριε Σταθακή?
Όχι, όχι. Θα πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών.
Στο Υπουργείο Οικονομικών κατευθείαν. Η ΔΕΗ είναι δική σας.
Λίγο τα αναπτυξιακά.
Ναι,
με μία έννοια. Όχι, είναι όμως το κτηματολόγιο.
Είναι το κτηματολόγιο.
Έχουν το κτηματολόγιο, βέβαια.
Τα οποία λίγο συνδέονται. Με αυτά τι θα γίνει τώρα? Πότε θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία?
Εντάξει, δεν είναι το μη ότι ενοποιούμε μετά από τόσα χρόνια τα υποθηκοφυλακία με τα χρηματολογικά γραφεία. Θα έχουμε ένα.
Εκεί οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, εκεί οι άνθρωποι, ή θα μεταφερθούν σε άλλη
πίστη? Όχι, απορροφούνται όλοι στο νέο φορέα. Απορροφούνται, άρα θα έχουμε για πρώτη φορά ένα νέο φορέα ενιαίο, όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα, δύο, έχουν υπογραφεί οι μελέτες που θα γίνουν. Εμείς έχει χτηματογραφεί το 25%. Υπογράψαν οι μελέτες που το 2020 με την ολοκλήρωσή του σημαίνει ότι θα χτηματογραφηθεί το 75% της ελληνικής επικράτειας. Άρα με ορόσημο το 2020 μπορεί επιτέλους να αποκτήσουμε αυτό που θα έπρεπε να είχαμε εδώ και δεκαετίες, αν όχι αιώνες, θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων.
Το κτηματολόγιο είναι βασικό αναπτυξιακό εργαλείο.
Βασικό, διότι μαζί με τα δάση, διότι κτηματολόγιο χωρίς τα δάση, γι' αυτό επιταχύναμε την επικύρωση των δασικών χαρτών, και μαζί με τις παραλίες που θα σε οριοθετήσουμε μέχρι τέλος του 2018, θα έχουμε πλέον ένα πλήρες κτηματολόγιο με κατοχυρωμένη την ιδιοκτησία, και φυσικά που θα επιτρέπει και σε όλες τις δραστηριότητες να ξέρουν που θα χωροθετηθούν: κατοικία, επενδύσεις, τουρισμός, βιοτεχνία, βιομηχανία και το καθεξής.
Λέτε εσείς με κατοχυρωμένη την ιδιοκτησία, και μετά το άλλο νου του έρχεται στο μυαλό ο πληστηριασμός και σου λέει ποια ιδιοκτησία. Εδώ ας πούμε κινδυνεύει η ιδιοκτησία του άλλου να μπει σε πληστηριασμό για χρέη προς την εφορία, προς το δημόσιο δηλαδή, και για πάρα πολύ χαμηλά ποσά. Και πώς μπορεί να προστατευτεί ένας κόσμος, ας πούμε, από αυτόν τον κίνδυνο? Στο όνομα ότι δεν τα κάνουμε εμείς αυτά, παιδιά.
Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε προχθές στη Βουλή ότι η εφορία, όπως και ο νόμος που προστατεύει την πρώτη κατοικία, προστατεύεται πλήρως την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το ένα το κρατουμένο μέχρι τέλος του 2018. Άρα έχουμε μια πλήρη προστατευτική νομοθεσία. Δεύτερον, οι επαγγελματικοί πληστηριασμοί, δηλαδή ιδιώτες κατά ιδιωτών, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται. Τώρα η εφορία, όπως ξέρετε, έχει ίδια τις οδηγίες στο που στρέφεται κατά και που δεν στρέφεται κατά. Συνεπώς πρέπει να αφήσει να... Η ιδέα ότι ο πληστηριασμός είναι το μόνο εργαλείο που έχει εφορία δεν ισχύει. Η εφορία στέλνει αυτό που θεωρείται χρωστούμενο, από εκεί και πέρα έχει μια ολόκληρη διαδικασία πολύ πριν από τον πληστηριασμό. Είναι λάθος η τάση με τον πληστηριασμό, προκειμένου να ανακτήσει τα χρήματα που τις οφείλουν πολίτες.
Μια και λέμε γι' αυτό, υπάρχει μια πολιτική και πραγματική εξήγηση γιατί συγκροτήθηκε επιπλέον θεσμικό όργανο, επιπλέον υπηρεσία, πρόσθετη υπηρεσία πέραν τους ΔΟΕ δηλαδή, για τον έλεγχο
κάτω από τον Υπουργό Οικονομικών, καινούργια υπηρεσία, ράμπο, καινούργια.
Γιατί?
Το απάντησε τρεις φορές ο Τσακαλώτος στη Βουλή. Η Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δέχεται όλες τις αγγελικές παραγγελίες. Οι εισαγγελικές παραγγελίες είναι ένας τεράστιος φόρτος για τις υπηρεσίες που κάνουν την τρέχουσα δουλειά. Ο μόνος λόγος που ήταν κοινό αίτημα και της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και όλων των άλλων φορέων ήταν οι εισαγγελικές παραγγελίες να αποκτήσουν μια υπόσταση ξεχωριστό φορέα και να αποσυμφορηθεί το σύστημα. Αυτό είναι ο μόνος πρακτικός και ουσιαστικός λόγος που έγινε αυτό.
Εσείς το θεωρείτε λογικό ο Υπουργός Οικονομικών να έχει απευθείας μια δική του υπηρεσία, ας πούμε, ραμπό? Γιατί νόμιζα ότι η τάση η οποία υπάρχει είναι αυτά να πηγαίνουν σε ανεξάρτητες. Δηλαδή να αποδεσμευτεί από την πολιτική εξουσία, από την κυβέρνηση, ο φορολογικός μηχανισμός που μαζεύει φόρους. Ναι. Διότι θα σε κατηγορήσουν αμέσως ότι όσοι ενοχλεί ο Καμπουράκης, τους στέλνει στο ΣΔΟΕ απευθείας εσύ και το. Καταλάβατε. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε το κόλπο.
Ναι, εμείς δεν νομίζω ότι αναπαράγουμε τέτοιες πρακτικές. Κατά το αντίθετο, όλη η πολιτική που εφαρμόζουμε μέχρι στιγμής είναι να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο και να υπάρχει πλήρης αυτονομία της διοίκησης με βάση αυτούς τους κανόνες. Δύσκολα μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει για προσπάθεια χειραγώγηση.
Εντάξει, το κάνανε οι προηγούμενοι, λέτε.
Δεν ξέρω, οι προηγούμενοι.
Ωραία, φτιάχνετε μια υπηρεσία λοιπόν για να την έχουν έτοιμη η επόμενη, αφού δεν το κάνετε εσείς.
Να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη.
Έτσι δεν είναι.
Σας παραλαμβάνω ότι η υπηρεσία και το θέμα αυτό προέκυψε από την όλη συζήτηση που έγινε και στο πλαίσιο της ανεξάρτητης αρχής μας στο Μεσόδο και νομίζω ότι είναι κοινό αίτημα.
Πριν πας σε αυτή την ιστορία, θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό για την ιστορία των καζίνων. Και όχι για την ιστορία του καζίνου σε σχέση με τον αριθμό τους, αλλά σε σχέση με τη φορολογική αντίληψη. Διότι, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση κατηγορείται ότι την ώρα που τον μεσαίο επαγγελματία, επιχειρηματία κτλ. Τον έχει ταράξει το φόρο, έχει πολύ ψηλά δηλαδή τους φορολογικούς συντελεστές, έχει κάνει ορισμένες επιλογές φορολογικού περιεχομένου απέναντι σε ειδικές κατηγορίες, μειώντας σημαντικά τη φορολόγησή τους. Γιατί? Γιατί στα καζίνο, γιατί στους μηντιάρχες, γιατί, θα σας πει κάποιος.
Φαντάζεστε και φαντάζομαι ότι τα υπάρχοντα καζίνο έχουν περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση, έχουν μειωθεί τα φορολογικά έσοδα δραματικά, ότι τίθεται θέμα, έχει τεθεί κατά επανάληψη θέμα βιωσιμότητας εργαζομένων και ούτω καθεξής, άρα νομίζω ότι είναι μια προσαρμογή στην πραγματικότητα που ισχύει τα τελευταία 7-8 χρόνια και όχι μια διάθεση απομείωσης των φορολογικών βαρών για ευνοιοκρατικούς όρους.
Αυτός ο καζινικός σοσιαλισμός είναι λίγο μυστήριο πάντως. Δηλαδή δεν ήταν στη. Τώρα ειλικρινά, κύριε Σταθάκη, εσείς τόσα χρόνια δεν είναι λίγο αντιφατικό τώρα εδώ που τα λέμε?
Φωνάζουν και στην Κρήτη.
Δεν ξέρω για την Κρήτη. Σαντορίν και Μύκονο λένε δεν τα θέλουν.
Ναι. Υπήρχε ένα θέμα. Έχει υπαρκτό το πρόβλημα της βιωσιμότητας των υπαρχόντων. Υπήρχε μια διάθεση στις ορισμένες τουριστικές περιοχές να επεκταθούν. Υπάρχουν αιτήματα όλα να επαναχωροθετηθούν. Όλα αυτά τα.
Φτιάχνετε και ένα αμυντικό πάνω στην Κομωτινή για να μην φεύγουν προς τα Σκόπια να παίζουν. Εντάξει, τους κάνετε μια γραμμή μαζινό. Αμυντικό είναι αυτό.
Να σας πω πάνω. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Αν είναι γνώ.
Εντάξει, κύριε Σταθάκη, αν και δεν είναι απολύτως αρμοδιότητας, αλλά οικονομολόγος είστε, στην κυβέρνηση είστε, υπουργός οικονομίας είστε πολλά χρόνια. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Είναι και πρωτοσέλιδα σήμερα σε εφημερίδες που λένε ότι το ΔΝΤ απαιτεί να έρθει το αφορολόγητο στα 5.300-5.200, πόσο είναι το αφορολόγητο,
νωρίτερα
ένα χρόνο. Εσείς έχετε κάποια τέτοια εικόνα? Το πιθανολογείο, θεωρείτε ότι είναι πιθανό αυτό? Δεν το ξέρετε καθόλου? Αποκλείεται? Θέλουμε μια καθαρή απάντηση ή δυνατόν?
Καλά, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι στο πρόγραμμα και μετά βλέπουμε.
Ποιος το δούνο του, αν θα είναι στο πρόγραμμα?
Ναι, δεν έχει μπει.
Ως τεχνικός σύμβουλος δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει.
Δεν έχει μπει στο πρόγραμμα ακόμα, γι' αυτό περιμένουμε.
Εννοείται ότι αν μπει στο πρόγραμμα είναι πιθανό να το θέσει? Ξέρετε ότι
δεν είπα τίποτα τέτοιο. Λέω, ακούω όλα αυτά για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει τεχνικός σύμβουλος.
Και ως τεχνικός σύμβουλος το απαιτεί.
Ναι. Δεν νομίζω.
Ναι, και την προηγούμενη φάση ως τεχνικός σύμβουλος μας φόρτωσε διάφορα πάντως.
Καλά.
Θα δούμε.
Λοιπόν,
άρα δεν είναι καθαρό.
Να
κλείσουμε λίγο τη συζήτηση μας αυτή και με το Σκοπιανό που συζητείτε, αλλά στο πολιτικό του πεδίο. Δεν θέλω την άποψή σας αν πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια ονομασία που να περιλάμβανε και τον Νέο Μακεδονία. Θέλω όμως την άποψή σας να μου πείτε πώς μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που σε ένα τέτοιο κεντρικό θέμα έχει δύο διαφορετικές απόψεις.
Η γνώμη μου είναι πάρα πολύ απλή. Να αφήσουμε τη διαπραγμάτευση. Καταρχάς να συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να λυθεί. Ότι δεν έχει νόημα να τραβήξει άλλο αυτή η ιστορία. Δεύτερον, ότι να αφήσουμε τη διαπραγμάτευση να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ λεπτή και σε ένα κομικό σημείο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει σύσσωμη, το υπογραμμίζω αυτό, και ο κύριος Καμένος το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους, υποστηρίζει σύσσωμη τη διαπραγματευτική στρατηγική της κυβέρνησης.
Κύριος Καμένος ζητάει δημοψήφισμα.
Ας αφήσουμε λοιπόν να τελειώσει η διαπραγμάτευση, και μόλις τελειώσει η διαπραγμάτευση νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα έχουμε το χρόνο να δούμε και όλα τα επόμενα βήματα που αφορούν το εσωτερικό.
Δεν μου λέτε κάτι για να κλείσουμε. Διάβασα κάτι πληροφορίες στον κυριακάτικο τύπο ότι σκέφτεστε να μετακινηθείτε από την Κρήτη, από τα Χανιά αλλού,
στη Β' Αθηνών.
Ξέρετε πόσο στενή σχέση έχω με τα Χανιά.
Ασφαλώς.
Θεωρώ άσκοπη την ερώτηση. Δύο γενναίες μεγάλωσαν στα Χανιά και εγώ και τα παιδιά μου. Δεν νομίζω.
Εντάξει. Επειδή γράφετε. Το έδαμε σε όλο το ρεπορτάζ γι' αυτό.
Πάρα πολύ δεμένος με την πόλη μου. Οπότε.
Ναι.
Οπότε... Και εγώ τα διάβασα, αλλά δεν δίνει καμία σημασία.
Να είστε καλά,
καλημέρα.
Κύριε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.